Esula ekumi. Kubanga saagala mmwe obutategeera, abooluganda, bajjajjaffe bonna bwe baali wansi w'ekire, era bonna bwe baayita mu nnyanja, era bonna bwe baabatizibwa eri Musa mu kire ne mu nnyanja, era bonna ne balyanga emmere emu ey'omwoyo, era bonna ne banywanga ekyokunywa ekimu eky'omwoyo. Kubanga baanywanga mu lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga. N'olwazi olwo lwali Kristo. Naye bangi kubo Katonda teyabasiima, kubanga baazikiririzibwa mu ddungu. Naye ebyo byali byakulabirako gye tuli, tulemenga okwegomba ebibi, era nga bo bwe beegomba. So temubanga basinza ba bifaananyi, ng'abamu ku bo, nga bwe kyawandiikibwa nti abantu ne batuula okulya n'okunywa, ne bagolokoka okuzannya. Era tetwendanga, ng'abamu ku bo bwe baayenda, ne bagwa ku lunaku olumu 12:13. Era tetukemanga Mukama waffe ng'abamu ku bo bwe baakema, emisota egyo ne gibatta. Era temwemulugunyanga ng'abamu ku bo bwe beemulugunya, ne bazikirizibwa omuzikiriza. Naye ebyo byababaako abo okubeeranga ebyokulabirako, era byawandiikibwa olw'okutulabulanga ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. Kale alowooza ng'ayimiridde yeekuume ng'aleme okugwa. Si wali kukema okubakwata okutali kw'abantu, naye Katonda mwesigwa, ate abaganye nga kukemebwa okusinga bwe muyinza, naye awamu n'okukemebwa era anasangawo n'obuddukiro, mulyoke muyinze ng'okugumiikiriza. Kale, baganda bange, muddukenga okusinza ebifaananyi. Mbagamba ng'abalina amagezi, mulowooze kye njogera. Ekikompe eky'omukisa, kye tusabira omukisa, si kwe kussa ekimu omusaayi gwa Kristo. Omugaati gwe tumenyaamenya, si kwe kussa ekimu omubiri gwa Kristo. Kubanga ffe abangi tuli mugaati gumu, omubiri gumu. Kubanga ffenna tugabana omugaati gumu. Mulabe Isirayiri ow'omubiri. Abalya ssaddaaka tebassa kimu na kyoto. Kale njogera ki? Ekiweebwa eri ekifaananyi nga kintu, oba ekifaananyi nga kintu. Naye njogera ng'abamawanga bye bawaayo bawa eri balubaale so si eri Katonda. Nange saagala mmwe kubeera ng'abasse ekimu ne balubaale. Temuyinza kunywa ku kikompe kya Mukama waffe ne ku kikompe ky'abalubaale. Temuyinza kugabana ku mmeeza ya Mukama waffe ne ku mmeeza y'abalubaale. Oba Mukama waffe tumukwasa obuggya, ffe tumusinga amaanyi. Byonna birungi, naye ebisaana si byonna. Byonna birungi, naye ebizimba si byonna. Omuntu yenna atanoonyanga bibye yekka, wabula ebya munne. Buli kye batundanga mu katale, mukiryanga, nga temubuuzizza kigambo olw'omwoyo. Kubanga ensi ya Mukama waffe n'okujjula kwayo. Omu ku abo abatakkiriza bw'abayitanga, nammwe bwe mwagalanga okugenda, ekiteekebwa nga mu maaso gammwe mukiryanga nga temubuuzizza kigambo olw'omwoyo. Naye omuntu bw'abagambanga nti kino kyaweebwa okubeera ssaddaaka, temukiryanga ku lw'oyo abuulidde n'olw'omwoyo. Bwe njogera omwoyo, si gugwo gwe, naye gwa mulala. Kubanga eddembe lyange lwaki okusalirwa omusango n'omwoyo gw'omulala? Nze bwe ndya n'okwebaza, kiki ekinfumye olw'ekyo kye neebaza? Kale obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekigambo kyonna kyonna, mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Temuleetanga ekyesittaza eri Abayudaaya, newaakubadde eri Abayonaani, newaakubadde eri ekkanisa ya Katonda. Era nga nange bwe nsanyusa bonna mu byonna, nga sinoonya magoba agange nze, wabula ag'abangi, balyoke balokoke.